Skolēnu testēšana pretēji sociālajos medijos izteiktajām aizdomām mākslīgi nepalielina inficēto statistiku. Finanšu ministrs Jānis Reirs pārspīlē, runājot par minimālās algas saņēmēju skaita izmaiņām gadu gaitā un arī par Latvijas skolu kvalitāti. Esmu Rebaltika žurnāliste Evita Puriņa un par to stāstīšu faktu pārbaudes projekta Riček jaunākajā melu un mītu apskatā. Sākšu ar to, kuri skolāni nonāk ar COVID-19 inficēto sarakstos. Pirms pāris nedēļām skolās tika mainīta testēšanas kārtība. Skolēni vairs nespļauj individuāli marķētās mēģinēs, bet pusminūti viļā mutē siekalu parauga savākšanas kociņus. Viena no testēšanas laboratorijām, Zinātniskais institūts Bior, procesu parādījis informatīvā video.
Tagad vats tamponu ar mīksto galu ieliec mutē un vismaz 30 sekundes virpina pa muti, mēli un aizvaigiem. Skolotājs tajā laikā uzvalk gumijas cimdus, atver mēģinu, kurā ir speciāls šķīdums, un savāc no skolēniem izlietotos siekalu tamponus. Ielāk. Mēģinē tamponu jāliek ar mīksto galvu uz leju šķīdumā.
Video redzams, ka testu kociņiem nav individuāla marķējuma, un bērni tos beigās saliek visus vienā mēģinē. Tas daudzos radīs aizdomas, ka gadījumā, ja tests ir pozitīvs, visi klases bērni nonāk ar COVID-inficēto statistikā. Sociālajos medijos pat izskan apgalvojumi, ka šādi falsificē datus. Taču nekādas krāpšanas nav, skaidro slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja.
Tātad tā klase, kura ir pozitīva, skola saņem to informāciju, viņi ir pozitīvi, tālāk katrs dodas uz individuālo testu, uz laboratoriju un veic testu, individuālo testu. Un tad redz, kurš ir tas pozitīvais. Nu, vai viens, vai divi klasē, nu, kā kurā gadījumā ir pozitīvais. Un tad tas pozitīvais, unikālais ieiet kopējā statistikā, ikdienas statistikā, un tad katram pozitīvajam tiek noteikts kontaktpersonas.
Tātad inficēto statistikā skolēns tiek iekļauts tikai tad, ja pozitīvu rezultātu uzrāda viņam atkārtoti veikts individuālais tests. Lai gan skolās pašlaik veic aptuveni 40% visu testu, atklāto pozitīvo gadījumu vidū skolēni īpatsvars ir daudz mazāks. Par to valdības sēdē kolēģis informēja veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par.
Jāsaka, pozitīvo rezultātu īpatsvars skolas skrīningā ir apskaužams stabils nedēļu no nedēļas ap 13% no visiem atklātiem jauniem inficēšanās gadījumiem.
Turklāt skolu skrīningā tiek konstatēta mazāk nekā puse no gadījumiem, kad ar COVID inficēti bērni. Tik tālu par aizdomām saistībā ar skolēnu testēšanu.